Υγεία και σπορ στην Έρα Σπορ.
Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλώς ήρθατε και αφού το Σάββατο εδώ στο μεγάλο αθλητικό στέκι της Έρα Σπορ. Υγεία και σπορ για μία ώρα. Μέχρι τη μία θα είμαστε κοντά σας με θέματα που αφορούν την υγεία, την άσκηση και τη διατροφή. Γιατί θέλουμε να ζούμε καλά και υγιείς και μπορούμε πραγματικά να το πετύχουμε αρκεί να εντάξουμε έστω για λίγα λεπτά της ημέρας στο πρόγραμμά μας την άσκηση. Η Σοφία Μαντά θα ρυθμίσει σήμερα τους ήχους, η Νέλη Ζαφυροπούλου είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο η Βίκη Σπύρου. Και σε αυτό το πρώτο μέρος της εκπομπής θα κουβεντιάσουμε για ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας, την υπέρταση, το οποίο αποκαλείται και σιωπηλός δολοφόνος, καθώς είναι μια πάθηση που δεν δίνει συμπτώματα τις περισσότερες φορές και συχνά η σοβαρότητα της κατάστασης γίνεται αντιληπτή, αφού πρώτα εκδηλωθούν κάποιες συνέπειες, όπως για παράδειγμα ένα αγκιακό εγκεφαλικό επεισόδιο. Έρευνες όμως έχουν δείξει ότι η αλλαγή του τρόπου ζωής και ειδικά η σωματική άσκηση θα μπορούσε σε κάποιες περιπτώσεις να υποκαταστήσει ακόμα και τα φάρμακα. Τι άσκηση όμως αλήθεια βοηθάει στην υπέρταση και τι συμβαίνει με τους αθλητές που κάνουν πρωταθλητισμό και έχουν διαγνωστεί με αρτηριακή πίεση? Το θέμα λοιπόν θα κουβεντιάσουμε σήμερα με τον καθηγητή καρδιολογίας, τον κύριο Κώστα Τούτουζα, που μας κάνει την τιμή να είναι για μία ακόμη φορά εδώ στην παρέα της Έρα Σπορ. Κύριε Τούτουζα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και σας ευχαριστώ πάλι που μου δίνετε ευκαιρία να είμαι στην εκπομπή σας.
Εμείς ευχαριστούμε. Λοιπόν, κύριε Τούτουζα, είναι αλήθεια ότι οι περισσότεροι ασθενείς ζουν για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα με αρτηριακή υπέρταση χωρίς να νιώθουν έτσι κάποιες ενοχλήσεις ή κάποια συμπτώματα?
Ναι, δυστυχώς η υπέρταση δεν έχει συνήθως συμπτώματα. Δηλαδή, σπάνια να κάνει συμπτώμα και ειδικά σε νέες ηλικίες δεν το αντιλαμβάνεται κάποιος που έχει υπέρταση. Και αυτό πάρα πολύ εύστοχα είπατε ότι πολλές φορές λέγεται ότι είναι ο σιωπηρός δολοφόνος μας, δεν το αντιλαμβάνεται γι' αυτό. Και πρέπει να υπάρχει πρόληψη κάποιος, ειδικά που ασχολείται με τον αθλητισμό, αλλά και γενικότερα να, κάποια στιγμή να μετρεί, να ξαναέχει μετρήσει την πίεση του, να ξέρει δηλαδή πόσο έχει πει η αρτηριακή πίεση, πως είναι σε κατάσταση ηρεμίας, όχι σε κατάσταση άγχους, όχι σε κατάσταση που έχει τρέξει, που έχει κουραστεί, που έχει εκνευριστεί, αλλά σε κατάσταση ηρεμίας. Και προφανώς αυτό πρέπει να γίνεται στην πρωτοβάθμια φροντίδα, αυτό που λέμε πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, που είναι και πάρα πολύ της επίκαιρο θέμα. Αναφέρεται πάρα πολύ από διάφορα στελέχη για την αξία της πρωτοβάθμιας, την πρωτοβάθμια περίθαλψη.
Και μια και μιλάμε και για αθλητισμό και για τον προαθλητικό έλεγχο, φαντάζομαι, έτσι?
Ακριβώς.
Θέλετε να μας εξηγήσετε τι είναι λοιπόν η αρτηριακή πίεση? Τι εννοούμε όταν λέμε μικρή και μεγάλη έτσι, πίεση, και τι μας λένε γενικότερα τα νούμερα όταν τη μετράμε?
Πολύ ωραία. Τα λέμε απλά. Η μεγάλη πίεση είναι η δύναμη με την οποία σπρώχνει το αίμα η καρδιά προς τα έξω, προς την αορτή, προς τις αρτηρίες. Άρα σπρώχνει η καρδιά, η αριστερή κοιλία, με μια πίεση γύρω στο 130-135 μιλιμέτρ υδραγύρου. Είναι αυτό που λέει ο κόσμος 13-13,5. Αυτό είναι το μέγιστο που μπορεί να φτάσει. Πάνω από 140 λέμε ότι κάποιος είναι επίσημα πλέον υπερτασικός, εφόσον έχει αρκετές μετρήσεις. Η μικρή πίεση είναι αυτό που λέμε που διατηρεί τον τόνο της αρτηρία, δεν πέφτει πιο χαμηλά, κρατάει την πίεση στη διαστολή. Αυτή είναι η διαστολική πίεση που λέμε, η οποία έχει αποδειχθεί ότι δεν παίζει τόσο ρόλο από μόνη της. Δηλαδή, αν κάποιος έχει μόνο διαστολική υπέρταση, είναι αυξημένη πάνω από 85 μιλιμέτρα γύρου, είναι αυτό που λέμε πολύ κοινώς το 8,5 με 9, δεν παίζει τόσο ρόλο από μόνη της. Πιο πολύ παίζει ρόλο η συστολική, η μεγάλη πίεση, να μην έχει κάποιος υπέρταση. Οι τιμές είναι πάνω από 140 με 90, επίσημα υπερτασικός. Τώρα, στην κατηγορία του 135 με 90, εκεί έχουμε το στάδιο της προϋπέρτασης που λέμε, και Πολλοί λένε ότι και τα 130 ακόμα είναι αρκετά για να έχουμε πολύ καλή επιβίωση. Γενικότερα, αυτό που λέμε πάνω από 14 είναι υπερτασικός. Και πρέπει να το ξέρει αυτό ο άνθρωπος, αν έχει πάνω από 14.
Πάντως,
τώρα, αυτό που θέλω να δώσω μια λεπτομέρεια. Το ότι μέτρησε μια φορά κάποιος 14 πίεση δεν σημαίνει ότι είναι υπερτασικός. Να είμαστε ξεκάθαροι. Αυτό πρέπει να είναι στις περισσότερες μετρήσεις του, πάνω από το 40% των μετρήσεων να είναι υπερτασικός, για να είμαστε με ακρίβεια να έχουμε τον ορισμό της υπέρτασης.
Αυτό λοιπόν ήθελα να σας ρωτήσω, γιατί είναι αλήθεια ότι οι τιμές της πίεσης αλλάζουν συνεχώς μέσα στη μέρα. Άρα λοιπόν μας λέτε ότι για να είμαστε σίγουροι ότι είμαστε ή δεν είμαστε υπερτασικοί, θα πρέπει να κάνουμε συχνά μετρήσεις μέσα στη μέρα για να δούμε αν υπάρχει, ξέρω εγώ, μια τιμή πάνω από τα 14.
Αυτό που λέμε για τη διάγνωση της υπέρτασης, για να μην ο κόσμος θορυβείται, είναι να μετρήσει την πίεση του, αυτό που είπα, σε ηρεμία, όχι αφού έχει τρέξει, αφού έχει κουραστεί, αφού έχει πιει καφέ, οτιδήποτε, να έχει μια ηρεμία και να πάρει και τη δεύτερη και την τρίτη τιμή, να ηρεμήσει. Γιατί πολλοί άνθρωποι, ξέρετε, έχουν το άγχος της, αυτό που λέμε του παλιά, της λευκής μπλούζας. Με το που θα μετρήσουν την πίεση, αμέσως αγχώνονται και αυξάνονται. Γι' αυτό λέμε να παίρνει την τρίτη τιμή της πίεσης. Αν μετρήσει την πίεση το πρωί και το απόγευμα σε ηρεμία και δεν έχει υπέρταση, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Τώρα, αν βρει μια τιμή αυξημένη, τότε θέλει μια παρακολούθηση. Καλό είναι να πάρει αρκετές μετρήσεις και αν πάνω από το 40% μετρήσεων αυτές έχει παθολογική τιμή πίεσης, τότε αρχίζει και βαφτίζεται κάποιος κατά κάποιο τρόπο υπερτασικός.
Κύριε Τουτούζα, ποιες θα λέγατε ότι είναι οι αιτίες και οι παράγοντες κινδύνου αυτής της νόσου?
Κοιτάξτε τώρα, γενικότερα στην τριπτική πλειοψηφία είναι η ιδιοπαθής υπέρταση. Αυτό που λέμε, δεν ξέρουμε για ποιο λόγο έχουμε υπέρταση. Τώρα όμως, επειδή μιλάμε για αθλητισμό σε νεότερες ηλικίες, πρέπει να αποκλείσουμε τη δευτεροπαθή υπέρταση. Που τι σημαίνει δευτεροπαθή υπέρταση? Φταίει κάτι, το οποίο αν το φτιάξουμε, αν θεραπευτεί, πιθανώς να φτιάξει και αρτηριακή πίεση. Αυτό που να θυμάται κυρίως ο κόσμος είναι συγγενείς καρδιοπάθειες να έχει μια στένωση θυμού ένα παιδί, 15-20-25 ετών αθλητής, να έχει κάποιο πρόβλημα με το θυροειδή του, να έχει κάποιο πρόβλημα με τα επινεφρίδια και διάφορες άλλες πιο σπάνιες παθήσεις. Τώρα, όσο μεγαλώνουμε και βρίσκουμε πίεση, αυτό που λέμε ότι είναι ιδιοπαθής αρτηριακή πίεση. Και βέβαια παίζουν κάποιοι παράγοντες ρόλο. Και εδώ έχετε εσείς με τη σωστή ενημέρωσή σας. Ποιοι είναι αυτοί? Η κακή διατροφή, το βάρος, η μειωμένη φυσική δραστηριότητα και το στρες. Αυτές είναι οι καταστάσεις οι οποίες αυξάνουν την αρτηριακή πίεση και εμφανίζεται πιο συχνά.
Λοιπόν, είπαμε και στο ξεκίνημα ότι είναι μία ύπουλη ασθένεια, γιατί στις περισσότερες των περιπτώσεων μας είπατε δεν υπάρχουν συμπτώματα που να μας κινούν έτσι έντονα το ενδιαφέρον. Ωστόσο, κύριε Τούτουζα, υπάρχουν σημάδια τα οποία ίσως εμείς να μην τα έχουμε αξιολογήσει.
Ναι. Για να κάνει η αρτηριακή πίεση κάποια σημεία, αυτό που λέμε πριν, εμφανίζεται συμπτώματα, δηλαδή να αλλοιωθεί κάποιο όργανο στόχος, η καρδιά, ο νεφρός, τα μάτια, οι καροτίδες. Πρέπει να κάνουμε κάποιες ειδικές εξετάσεις. Εγώ αυτό που θα έλεγα, το βασικό τώρα από όλα είναι αυτό που αναφέραμε νωρίτερα. Κάποιος να μετρήσει. Δεν μπορεί να έχει φτάσει κάποιος 20-25 χρονών και να μην έχει μετρήσει ποτέ την πίεση του. Δεν το διανοούμε ότι θα πάει να κάνει κάποιος προαθλητικό έλεγχο και δεν θα του μετρήσει κάποιος την πίεση. Αυτό είναι εκ των όνων κάνευ. Άρα αυτές είναι οι δύο, ας πούμε, συνθήκες μέσω των οποίων θα βάλουμε τη διάγνωση στη συντηρητική πλειοψηφία των αθλουμένων. Τώρα, αν δει κάποιος όμως ότι έχει ιδιαίτερα πονοκεφάλους, ότι κάνει και ταχυκαρδίες, τότε θα πρέπει να το... ή αν έχει αλλοιώσει στα αγκαία στόχους, όπως έλεγα νωρίτερα. Έχει κάποιο πρόβλημα στο νεφρό του, έχει κάποιο πρόβλημα στα μάτια του. Στο καρδιογράφημα που θα βγάλει έχει κάποιο παθολογικό έβριμα, τότε πρέπει να αποκλειστεί ότι έχει αρτηριακή πίεση.
Και γιατί ανησυχούμε τόσο πολύ, κύριε Τουτούζα? Τι προκαλεί στον οργανισμό μας η υπέρταση, αλήθεια?
Η υπέρταση είναι το πρώτο αιτία εγκεφαλικών επεισοδίων. Αυξάνει πολύ σημαντικά τα εγκεφαλικά επεισόδια, αυξάνει πολύ σημαντικά τα καρδιακά επεισόδια, κυρίως καρδιακή ανεπάρκεια, στεφανιά νόσο, όταν συνυπάρχει βέβαια με κάποιους άλλους παράγοντες κινδύνου όπως κάπνισμα. Αυξάνει την επίδοση της νεφρικής ανεπάρκειας. Πολύ σημαντικά προβλήματα που να προκαλέσει η πίεση και αυτό πρέπει να το αντιμετωπίζουμε.
Και υπάρχουν κάποιοι που θα λέγατε ότι κινδυνεύουν περισσότερο?
Σαφέστα, αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι σας ανέφερα λίγο νωρίτερα, κυρίως είναι οι παχυσαρκοί. Η παχυσαρκία ξεκάθαρα παίζει ρόλο στην αρτηριακή πίεση. Αυτοί οι οποίοι τρώνε μεγάλη ποσότητα, έχουν μεγάλη πρόσληψη αλατιού και αυτοί αυξάνουν την πιθανότητα να έχουν αρτηριακή πίεση. Αυτοί οι οποίοι έχουν μειωμένη φυσική δραστηριότητα, δεν αθλούνται, έχουν αυτό που λέμε το sedentary, το lifestyle, ένα lifestyle που δεν περιλαμβάνει
του την καναπέ, του καναπέ.
Ακριβώς, του καναπέ, όπως το λέτε πολύ ωραία. Και η προσωπικότητα τύπου α. Άνθρωποι οι οποίοι είναι πάρα πολύ δραστήριοι, έχουν υπέρμετρο άγχος να πετύχουν πάρα πολλούς στόχους, πολύ γρήγορα, και σε αυτούς τους ανθρώπους παρουσιάζεται η αρτηριακή υπέρταση.
Συνήθως πώς αντιμετωπίζετε, γιατρέ?
Το πρώτο πρέπει να αλλάξει το lifestyle του. Δηλαδή πρέπει να μειώσει τους παράγοντες κινδύνου. Δηλαδή αν δεν έτρωγε σωστά και κυρίως το αλάτι, θα πρέπει να το μειώσει. Η μείωση του αλατιού δηλαδή απεδείχθη, και μια πολύ σημαντική μελέτη πριν από 6 μήνες δημοσιεύτηκε στην Κίνα. Βάλανε ολόκληρες περιοχές με χιλιάδες ανθρώπους που μείωσαν το αλάτι και ήταν πάρα πολύ εντυπωσιακή μείωση της επίπτωσης της αρτηριακής υπέρτασης και των εγκεφαλικών επεισοδίων και των καρδιακών επεισοδίων. Ήταν πολύ εντυπωσιακή μελέτη αυτή. Αυτή δημοσιεύθηκε τον Οκτώβριο περίπου στην Κίνα σε μεγάλη. Άρα το αλάτι παίζει πολύ σημαντικό ρόλο να μειώσουμε την πρόσωψη του αλατιού. Το βάρος μας επίσης. Για κάθε κιλό που χάνουμε έχουμε πολύ καλή εξέλιξη στην αρτηριακή πίεση. Η άσκηση, και εδώ είναι κυρίως η άσκηση, η αερόβια. Δεν θέλουμε άρση βαρών, δεν κάνει καλό στην πίεση. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Και η μείωση του στρες. Αν χρειαστεί, θα δει και τον ψυχίατρο του άνθρωπος να μειώσει το στρες. Δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί διαφορετικά. Αυτή είναι ο πρώτος τρόπος αντιμετώπισης. Και μετά, ευτυχώς, έχουμε και πάρα πολύ καλά φάρμακα πλέον, δοκιμασμένα 40 χρόνια και πλέον, στα οποία είναι πάρα πολύ αποτελεσματικά.
Λοιπόν, να μείνουμε λίγο στην αλλαγή του lifestyle, στην αλλαγή του τρόπου ζωής.
Βέβαια.
Γιατί ξέρω ότι υπάρχουν πάρα πολλές μελέτες, είπατε κι εσείς, μελέτες που αναφέρονται και στην διατροφή, έτσι, και στην άσκηση. Πάμε λίγο να δούμε το κομμάτι της άσκησης. Και θέλω να ρωτήσω το εξής. Πώς γίνεται λοιπόν να ρυθμίζεται η πίεση ενώ τρέχουμε ή περπατάμε έντονα, ενώ θα μπορούσαμε να σκεφτούμε ότι συμβαίνει το αντίθετο? Ότι πιεζόμαστε την ώρα που τρέχουμε, άρα μπορεί να κάνουμε ένα συνειρμό ότι μάλλον η πίεση μας θα ανέβει.
Πολύ ωραία. Προσέξτε, η προπόνηση που κάνουμε, προπόνηση και αντοχής και ισχύος, αυξάνει εκείνη την ώρα την πίεση. Κατά τη διάρκεια του τρεξίματος, της δραστηριότητας που κάνουμε, και αυξάνουμε και τους παλμούς και τις πίεσεις. Αυτό είναι εκείνη την ώρα. Μακροπρόθεσμα και μέσο πρόθεσμα όμως μειώνει την πίεση σε ηρεμία. Μπορεί κάποιος να πετύχει δηλαδή μείωση, αυτός που έχει μια πίεση 145, να πάει για να γίνει φυσιολογική η πίεση του μακροπρόθεσμα με μια τακτική αερόβια δραστηριότητα. Αν φτάνει και σε λιγότερη εντατική δραστηριότητα, δηλαδή αν φτάνει στο 40-70% της μέγιστης καρδιακής του συχνότητας, μπορεί να μειώσει το ίδιο αποτελεσματικά πάλι και την αρτηριακή του πίεση. Πολύ σημαντικά, μέσο και μάκρο πρόθεσμα. Αυτό που λέτε είναι εκείνη την ώρα προφανώς η καρδιά πρέπει να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της άσκησης. Δηλαδή κάποιος που τρέχει προφανώς θα αυξηθεί εκείνη την ώρα η πίεση. Αυτό όμως δημιουργεί, έχει ευνοϊκά αποτελέσματα στην διατασιμότητα των αρτηριών των μεγάλων και έτσι βοηθάει μακροπρόθεσμα να μειωθεί η πίεση. Και αυτή η αλλαγή του μεταβολισμού μας βοηθάει πολύ στην αρτηριακή πίεση.
Μιλήσατε για αερόβια, καθαρά αερόβια άσκηση, έτσι, και όχι αναερόβια.
Προφανώς. Η αρτηριακή εκείνη την ώρα μπορεί να σου κάνει ειδικά ένας άλλος κίνδυνος για την αρτηριακή πίεση που δεν το είπα, είναι η δημιουργία ανεβρισμάτων. Τα ανεβρίσματα, τι δεν θέλουμε εκείνη την ώρα? Να έχει κάποιος μια πίεση 130-140, να κάνει άρση βαρών και να πεταχτεί πίεση στο 200 εκείνη την ώρα. Γιατί εκείνη την ώρα προσπαθεί ο άλλος να σηκώσει με μια προσπάθεια πάρα πολύ μεγάλο βάρος, με την άρση βαρών. Αυτή η απότομη αύξηση της πίεσης δεν είναι καλό, ιδιαίτερα δημιουργεί τάση για να σκιστεί η αορτή, ας πούμε, κάποιος που έχει διάταση ανέβρισμα και να προκαλέσει πρόβλημα. Γι' αυτό λέμε σε αυτούς που είναι υπερτασικοί να αποφεύγεται την αναερόβια, την άρση βαρών, τα πολύ μεγάλα βάρη και η απότομη άρση των βαρών αυτών δεν είναι καθόλου καλό. Αντίθετα, το να περπατάει, να τρέχει και να έχει μια αερόβια προπόνηση, όχι μόνο το επικροτούμε κιόλας, όχι μόνο το θέλουμε.
Μικρά βαράκια, δηλαδή με αλτηράκια, ξέρω εγώ, 2-3 κιλά ή ακόμα και ασκήσεις με λάστιχα για την ενδυνάμωση μπορούν να κάνουν οι άνθρωποι?
Βεβαίως μπορεί να κάνει με καλό ζέσταμα, διότι αυτό τι θέλουμε? Εμείς θέλουμε τη σταδιακή αύξηση της πίεσης. Δεν θέλουμε την απότομη αύξηση της πίεσης. Οπότε αν ξεκινήσει με λίγα βαράκια, κάνει το ζέσταμά του, αρχίζει σταδιακά και αυξάνει λίγο τα βάρη, αλλά σε μορφή αερόβιας ασκήσεις και να βάλει τα βαράκια του, δεν έχει κανένα πρόβλημα. Με πολλές επαναλήψεις Γιατί εκεί έχουμε βραδύ αύξηση της πίεσης και με το που θα τελειώσει η άσκηση θα πέσει σημαντικά η πίεση και μάλιστα μειώνεται σε επίπεδο χαμηλότερο του αρχικού. Δηλαδή, άμα ξεκινήσει κάποιος με 135 και κάνει την άσκησή του, μετά με το που θα τελειώσει η άσκηση για τα επόμενα και τις επόμενες ώρες θα πέσει πιο χαμηλά από την αρχική τη στιγμή. Είναι πολύ, πολύ καλή η ανταπόκριση στην άσκηση που έχει κάποιος.
Εδώ λοιπόν αναδεικνύεται και την τεράστια σημασία της προθέρμανσης, όχι μόνο στα βάρη, ας πούμε, ή στην ενδυνάμωση, αλλά και φαντάζομαι και στο τρέξιμο, έτσι.
Βεβαίως, έχετε απόλυτο δίκιο. Γιατί δεν μπορεί ξαφνικά κάποιος να πάει να κάνει 100 στάρι, 100 μέτρα. Αυτό είναι σαν να κάνει εκείνη την ώρα κακό στον εαυτό σου. Πρέπει να κάνει το ζεσταμά του, τι ασκήσει του, τι διατάσει του και μετά σταδιακά να μπει στην άσκηση και να φτάσει εκεί που θέλει στην καρδιακή του συχνότητα. Ανάλογα, αν είναι κάποιος πάρα πολύ προπονημένος, αν είναι κάποιος αθλητής σε πολύ υψηλού επίπεδου, τότε μπορεί να φτάσει σε πολύ υψηλούς καρδιακούς παλμούς. Ένας που θέλει να αθληθεί καθαρά μόνο και να ασκηθεί, μάλλον, όχι να αθληθεί για το θέμα του καρδιακού lifestyle, μπορεί να φτάσει άνετα στο 40-70% της μέγιστης της καρδιακής του συχνότητας. Σε αυτόν τον άνθρωπο, η σταδιακή αύξηση της πίεσης του και η βραδία πτώση της είναι το ιδανικό.
Κύριε Τουτουζά, άνθρωποι που έχουν υπέρταση μπορούν να κάνουν πρωταθλητισμό?
Κοιτάξτε τώρα, γενικότερα η αρτηριακή πέταση δεν τη βρίσκουμε εύκολα σε αυτές τις ηλικίες. Είναι μειωμένη η επίπτωση. Δηλαδή, μιλάω σε ηλικίες 15-35 που κάποιος κάνει αθλητισμό. Παρ' όλα αυτά υπάρχει σε αρκετούς και κάνουν υπέρταση. Τώρα, αυτοί οι οποίοι που είναι, θέλουν να κάνουν πολύ υψηλό επίπεδο επαγγελματικό αθλητισμό κατά κάποιο τρόπο και έχουν ελεγχθεί, θα πρέπει να ελέγξουν την πίεση τους. Πιθανώς αυτοί να χρειάζονται να παίρνουν κάποια φαρμακευτική αγωγή. Αυτό είναι το μέγιστο που μπορούν να κάνουν και προφανώς μπορούν να κάνουν. Αλλά θέλει μια σωστή παρακολούθηση από τον καρδιολόγο τους.
Διάφορα τώρα σκευάσματα που παίρνουν οι αθλητές, ερασιτέχνες και μη, θα μπορούσαν να προκαλέσουν υπέρταση?
Κοιτάξτε, υπέρταση δεν προκαλούν συνήθως, εκτός αν προκαλέσουν έμεσα, κάνουν πρόβλημα στον νεφρό, ας πούμε. Κάνουν νεφρική ανεπάρκεια κάποια από αυτά. Γενικά δεν τους κάνει υπέρταση. Εκτός αν κάνουν έμεσα, το λέω αυτό, δηλαδή αν κάποιος παίρνει για όγκο και παίρνει αυτές τις απαγορευμένες ουσίες και κάνει έντονη άρση βαρών και κάνουν αυτά τα βάρη που λέμε, πολύ μεγάλα βάρη, εκεί θέλει προσοχή, μην αναπτύξει υπέρταση. Αλλά γενικότερα δεν είναι πρόβλημα αυτό.
Γενικώς λέμε ότι η άσκηση κάνει καλό. Θα μπορούσε ακόμα να υποκαταστήσει και τη φαρμακευτική αγωγή στις περιπτώσεις εκείνες?
Εμείς βλέπετε όλες οι καρδιολογικές εταιρείες, οι εταιρείες υπέρτασης, το πρώτο που λένε, αλλαγή του
τρόπου ζωής.
Το πρώτο είναι αυτό. Η πρώτη γραμμή άμυνας. Και μπορώ να σας πω και πάρα πολύ αποτελεσματική. Εγώ έχω ασθενείς μου και που παρακολουθώ και όλοι έχουμε αυτή την εμπειρία δηλαδή. Με το που ξεκινήσαμε τη φαρμακευτική αγωγή και αλλάξανε και τον τρόπο ζωής τους, μείωσαν το αλάτι, άρχισαν την άσκηση, πολλοί διακόψανε και τη φαρμακευτική αγωγή γιατί δεν τη χρειαζόταν πλέον. Είναι πολύ συνηθισμένο αυτό που σας λέω.
Κατά την άσκηση τώρα, γιατρέ, θα μπορούσαμε να δούμε μείωση της αρτηριακής πίεσης σε όλες τις περιπτώσεις ασθενών? Δηλαδή παίζουν ρόλο παράγοντες όπως είναι η ηλικία ή και το πόσο πίεση έχουμε πριν ξεκινήσουμε την άσκηση?
Προφανώς η μέση μείωση της πίεσης μέσω μακροπρόθεσμα, αφού ξεκινήσει κάποιος και ας πούμε ασκείται, είναι περίπου 7 μιλιμέτρια αργύρου η συστολική και 5 μιλιμέτρια αργύρου η διαστολική. Να το πω απλά, 7 η μεγάλη, 5 η μικρή. Το οποίο δεν είναι λίγο, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Με ένα χάπι να πάρεις μπορεί να εξτείνεται αποτελεσματικότητα περίπου. Δεν είναι απαραίτητο ότι θα έχεις μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, μπορεί και περισσότερο. Αλλά θέλω να πω ότι είναι πολύ σημαντικό να μειώσει κάποιος την. Σας λέω, να έχεις 145 και να ξαφνικά να βρει το 130. 7, 138, 136, που σημαίνει πολύ καλό. Άρα έχει πολύ μεγάλη σημασία να ξεκινήσει αυτό. Ύστερα, αν χρειάζεται κάποιος να πάρει φαρμακευτική αγωγή και κάνει ταυτόχρονα και άσκηση, μπορεί να μην καταφέρει να διακόψει τη φαρμακευτική αγωγή, μπορεί να μειώσει τη δοσολογία όμως. Mm-hmm. Να τον αρκεί ένα φάρμακο. Δεν χρειάζεται να πάρει και δεύτερο και τρίτο φάρμακο.
Κερδισμένο θα είναι πάλι.
Βέβαια, και αυτό είναι σημαντικό όφελος βέβαια.
Η άσκηση θα μπορούσε να επιδράσει ακόμα και σε επίπεδο πρόληψης, δηλαδή θα μπορούσε να μας βοηθήσει ώστε να μην εκδηλώσουμε ποτέ υπέρταση?
Είναι ξεκάθαρο ότι το τρόπος ζωής μας παίζει ρόλο. Βεβαίως, αυτοί οι άνθρωποι, ακόμα και παιδιά έχουν βρεθεί από μελέτες, ακόμη και παιδιά που αθλούνται από πολύ μικρά ή έχουν μειωμένη τρώνε λιγότερο αλάτι, μειωμένη πρόσληψη αλάτος, αυτά τα παιδιά έχουν λιγότερο κίνδυνο να δείξουν υπέρταση μετά από 20 χρόνια. Mm-hmm. Υπάρχουν σημαντικότατες μελέτες γι' αυτό. Άρα η υπέρταση ξεκινάει από την παιδική ηλικία. Από την εκπαίδευση, μέσα το λέω, από την εκπαίδευση των παιδιών πώς θα τρώνε, πώς θα τρώνε και πώς θα αθλούνται. Στο American Heart Association, την αμερικάνικη εταιρεία, την κατατολική εταιρεία Βασιλετώση, από πολύ μικρά τους δίνουν οδηγίες στα παιδιά, στα σχολεία που προσπαθούν να περάσουν στην πρωτογενή πρόληψη, να μην πώς θα τρώνε για να αποφύγουν μετά από 10 και 20 χρόνια την αρτηριακή υπέρταση.
Άρα καταλαβαίνω ότι από πολύ μικρή ηλικία δημιουργείται αυτή η προδιάθεση, έτσι.
Βέβαια. Και αυτό, και μην ξεχνάμε και το κάπνισμα, έτσι. Mm-hmm. Και το κάπνισμα αυξάνει την τιμή της αρτηριακής πίεσης.
Μιλήσαμε για την άσκηση. Πάμε στη διατροφή. Έχετε πει πάρα πολλές φορές τη λέξη μακριά από αλάτι. Είναι μοναδικό το οποίο θα λέγατε ότι αποτελεί εχθρό για την υπέρταση.
Κοιτάξτε, δύο παράμετροι παίζουν σημαντικό ρόλο. Το ένα είναι γενικότερα επαξαρκία, οπότε θερμιδικά δεν πρέπει να ξεφεύγουμε. Αυτό πρέπει να θυμόμαστε. Και το δεύτερο είναι το αλάτι. Το αλάτι είναι σαφέστατα παίζει ρόλο στην αρτηριακή υπέρταση. Αν δείτε, όλες τις συσκευασίες αναφέρουν το ποσό του αλάτος το οποίο έχει μέσα το φαγητό, το οποίο παίρνουμε. Αυτό δεν το λένε τυχαία, το έχουν επιβάλει οι ιατρικές εταιρείες και στους διεθνείς οργανισμούς, επιβάλλεται να δείξουν πόσο αλάτι έχουν μέσα. Οπότε κάποιος μπορεί εύκολα να δει πόσο αλάτι έχει κάθε φαγητό που τρώει. Είναι πολύ σημαντικό. Και να σας πω και κάτι άλλο πρακτικό. Μην ξεχνάμε το αλάτι το βάζουμε για ποιο λόγο. Κυρίως για τη γεύση.
Ναι,
πρέπει να κάνουμε και άσκηση και τις γεύσεις μας να μας αρέσει χωρίς να βάλουμε πάρα πολύ αλάτι. Στο τέλος, άμα είναι το ωραίο το φαγητό, εύγευστο, δεν το χρειάζεται το αλάτι.
Είναι θέμα συνήθειας, νομίζω, καθαρά. Και νομίζω ότι μπορούμε να βάλουμε λίγο λεμόνι, ας πούμε, για παράδειγμα. Έτσι, νοστιμεύσουμε λίγο ξύδι.
Δεν προσφέρει τίποτα το αλάτι στο φαγητό που βάζουμε παραπάνω, πέρα από τη γεύση. Άρα τη γεύση μπορούμε να την εκπαιδεύσουμε, αλλά και ίσως να είναι και καλύτερα να απολαύσουμε την πραγματική γεύση του φαγητού που τρώμε, χωρίς το πολύ αλάτι. Πόσες φορές δεν μας έχει τύχει να πάμε να φάμε κάπου έξω, να φάμε τόσο ένα κρέας, ας πούμε, και να το έχει βάλει τόσο αλάτι, και να σηκωθούμε το βράδυ 3 και 4 το πρωί να πίνουμε νερό. Νομίζω ότι έχει τύχει σε όλους αυτό.
Ναι, βέβαια.
Χάνουμε και τη γεύση του φαγητού.
Λοιπόν, και κάτι τελευταίο, κύριε Τουτουζά. Πώς μετράμε σωστά την πίεσή μας και κάθε πότε, μας είπατε κάθε πότε, μάλλον μας είπατε ότι μπορούμε να τη μετράμε πρωί και βράδυ και απόγευμα, πότε μας είπατε?
Πολύ σωστά. Εγώ θα σας πω το εξής. Καταρχήν, αυτά τα οποία τα μηχανάκια που λέει ο κόσμος και έχουν βγει και μετράνε την αρτηριακή πίεση είναι αξιόπιστα. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, γιατί με ρωτάνε πάρα πολύ να παίρνουμε το χειρός ή να παίρνουμε τα ηλεκτρονικά. Είναι αξιόπιστα. Πρώτον. Δεύτερον, το μετράμε σίγουρα, παίρνουμε την τρίτη φορά την πίεση και αφού είναι σε ηρεμία ο άνθρωπος. Όχι, έχει τσακωθεί. Θα ακούσετε πολλές φορές, εκνευρίστηκα και πήγα και μέτρησα την πίεση μου και ήταν αυξημένη. Μα λογικό είναι να είναι αυξημένη. Θα τη μετρήσεις όταν είσαι σε ηρεμία. Για να καταλάβετε, στα βιβλία γράφει να είσαι σε σκοτεινό δωμάτιο με ηρεμία, να μην ακούς τίποτα. Εντάξει, δεν λέμε να φτάσουμε σε αυτό το σημείο, αλλά δεν μπορεί να έχεις τσακωθεί και να πας να μετρήσεις την πίεσή σου.
Σωστά.
Ούτε να έχεις έντεξει. Άρα, κυρίως πρωί και απόγευμα, όχι μετά από φαγητό έντονο, με μεγάλο πρωινό ή μεγάλο γεύμα. Και όχι αφού έχω καπνίσει, ούτε έχω πιει αλκοόλ για την προηγούμενη, ας πούμε, ώρα. Αυτές είναι οι βασικές παράμετροι που να θυμάται κάποιος.
Λοιπόν, μαζεύοντας τα όσα είπαμε, τι δίνουμε ως μήνυμα στον κόσμο που μας ακούει για το θέμα της υπέρτασης?
Ότι πρέπει να ξέρει ο καθένας αν έχει υπέρταση ή όχι. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο είναι να ελέγχουμε γενικότερα την υπέρταση. Αν κάποιος θέλει να αθληθεί, οπωσδήποτε στον προαθλητικό έλεγχο θα πρέπει να ξέρει αν έχει υπέρταση ή όχι. Είναι κάτι το οποίο αντιμετωπίζεται, προλαμβάνεται, κυρίως με τον τρόπο ζωής μας. Και αυτό πρέπει να θυμούμαστε όλοι. Τα υπόλοιπα είναι για τους γιατρούς.
Κύριε Τούτουζά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Για μια ακόμη φορά. Να είστε καλά.
Και συγχαρητήρια που ενημερώνετε τον κόσμο με συνέπεια.
Σε εσάς συγχαρητήρια, γιατί εσείς είστε στην πρώτη γραμμή πραγματικά.
Εμείς τη δουλειά μας κάνουμε. Εσείς ενημερώνετε τον κόσμο.
Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
Να είστε καλά.
Γεια σας.
Καλή συνέχεια.